Κύριε Νικολακόπουλε, καλό απόγευμα.
Να είστε καλά, κύριε Μάρκο, ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Επειδή σας γνωρίζω προσωπικά, δεν μπορώ να το κρύψω, είσαστε ένας πιο γνωστός δικηγόρος για τα κόκκινα δάνεια, αλλά τυχαίνει και τα, οι κόρες μας να είναι φίλες, να χαίρεστε την Ανούλα, την κόρη σας.
Να είστε καλά.
Το λέω και στον αέρα, λοιπόν, έτσι, γιατί ραδιόφωνο κάνουμε.
Και εσείς τη Χριστίνα για τα γενέθλιά σας.
Ευχαριστώ πολύ. Είτε, τα αποκαλύψαμε όλα τα μυστικά.
Αυτό πήγα από...
Λοιπόν, από τα ευχάριστα πάμε δυστυχώς στα δυσάρεστα. Πλεονασμός, αλλά δυστυχώς δυσάρεστα είναι.
Ακριβώς. Δυστυχώς είναι σε αδιέξοδο πάρα πολλοί δανειολήπτες, αλλά ακόμα σε χειρότερη κατάσταση βρίσκονται οι εγγυητές. Θυμίζω ότι είναι οι άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν επωφεληθεί από το δάνειο, δεν έχουν εισπράξει τίποτα, έχουν βάλει την υπογραφή τους ως συγγενείς ή ως φίλοι των δανειοληπτών. Και αυτοί βρίσκονται πάρα πολύ εκτεθειμένοι. Είναι εκτεθειμένοι γιατί, για τρεις βασικούς λόγους. Ο πρώτος είναι διότι συνήθως δεν είναι ενημερωμένοι για την συμπεριφορά του δανειολήπτη, του πρωτοφυλέτη. Δηλαδή, να το πω απλά, έχουμε πάρα πολλές περιπτώσεις όπου παρότι υπάρχει και καθυστέρηση η αποπληρωμή των δόσεων του πρωτοφυλέτη, δεν ενημερώνεται ο εγγυητής. Επομένως, διωγγώνεται η οφειλή και όταν τελικά το μαθαίνει, είναι όταν έχει βγει διαταγή πληρωμής και έχει κλείσει ο λογαριασμός. Δηλαδή έχει να αποπληρώσει μια διωγγωμένη οφειλή που σίγουρα αν το γνώριζε πιο πριν και θα πίεζε τον πρωτοφυλέτη αλλά και θα προσπαθούσε να το ρυθμίσει
ναι.
μόνο του ώστε να μην πληρώσει.
Μία άνω τελεία κύριε Νικολακόπουλε, ναι. γιατί δεν το γνωρίζει, γιατί δεν γνωρίζει ο εγγυητής που έχει πάει το χρέος του πρωτοφυλέτη όπως τον λέτε. Δεν πρέπει να τον ενημερώσει η τράπεζα. Εντάξει, αν δεν έχει επαφή με τον πρωτοφυλέτη, φίλο του συγγενή του, χάθηκε στην πορεία η επαφή του, πρόβλημα δικό του να σας πω την αλήθεια. Θα πρέπει να ενημερώνεται. Αλλά δεν πρέπει, πρέπει να τον ενημερώνεται και η τράπεζα. Δηλαδή, εγώ αν έχω μπει εγγυητής στο δάνειο του Νικολακόπουλου, πρέπει τον Νικολακόπουλο να το ρωτάω που και που. Τι γίνεται μεγάλε, και αν δεν μου απαντάει ή μου τα λέει ήξεις αφήξεις, να ρωτήσω στην τράπεζα. Δεν μπορεί και εγώ το θέμα το δικό μου εγγυητής να τα αφήνω στην τύχη του.
Ακριβώς, πολύ σωστά το λέτε. Και εδώ επισημαίνεται η κέρια δύο ζητήματα. Το πρώτο είναι να μην βασιζόμαστε σε αυτά που μας λέει ο πρωτοφυλέτης, γιατί πολλές φορές έχω περιπτώσεις που μου λένε ότι μου έλεγε ότι μην ανησυχείς, το ρυθμίζω, πληρώνω κτλ. Ο πρωτοφυλέτης. Και το δεύτερο βασικό είναι να απευθύνεται απευθείας στην τράπεζα. Οι τράπεζες, παρότι έχουν υποχρέωση να ενημερώνουν τον εγγυητή για την πορεία του δανείου, πολλές φορές ολιγορούν, δεν τους στέλνουν τα χαρτιά. Ή μπορεί και κάποιο πρακτικό ζήτημα να μην είναι σωστή η διεύθυνση, να έχει να αλλάξει η διεύθυνση. Άρα.
Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Γιατί ολιγορούν όμως όταν ο άλλος, όταν κρέμεται η τύχη του σπιτιού του άλλου ή οποιοδήποτε άλλου περιουσιακού του στοιχείου που μπορεί να βγει σε πληστηριασμό ή να κατασχεθεί.
Θα σας πω. Δυστυχώς είναι κάτι το οποίο και νομικά έχουμε βγάλει πολλές δικαστικές αποφάσεις που κρίνει παράνομη μια τέτοια συμπεριφορά της τράπεζας. Και τώρα, κάνοντας το δικηγόρο του διαβόλη, μάλλον το δικηγόρο της τράπεζας, τι επικαλείται στα δικαστήρια όταν προβάλλω ένα τέτοιο ισχυρισμό, είναι αυτό που σας είπα προηγουμένως, ότι μπορεί να έχει αλλάξει η διεύθυνση ο εγγυητής ή το γεγονός ότι τα ψηλά γράμματα της σύμβασης που υπογράφει ο εγγυητής πολλές φορές γράφεται ως ότι είναι επαρκής η ενημέρωση του πρωτοφυλέτη ή του αντικλήτου που προσδιορίζει ο πρωτοφυλέτης ή ο εγγυητής.
Επομένως, ναι.
φανταστείτε, πολλές φορές ο πρωτοφυλέτης βάζει ως αντίκλητο τη γυναίκα του ή ένα συγγενή του. Άρα, πηγαίνοντας εκεί, στο στενό κύκλο του πρωτοφυλέτη, η ενημέρωση πάλι δεν ενημερώνεται ο εγγυητής. Πάντως, σε κάθε περίπτωση, όπως σωστά είπατε, πρέπει ο ίδιος εγγυητής να κοιτάει, εφόσον έχει βάλει την υπογραφή του κάπου, την πορεία του δανείου και να ζητάει έγγραφη, το τονίζω αυτό,
έγγραφη
ενημέρωση από την τράπεζα.
Τώρα, μου λέγατε πριν βγούμε στον αέρα, κύριε Νικολακόπουλε, στην προσπάθειά μου και εγώ να μάθω περισσότερα πράγματα, ότι μπορεί ο πρωτοφυλέτης να έχει ρυθμίσει το δάνειό του και να έχει δώσει έναντι, όπως λέμε, ένας από τους τρόπους ρύθμισης είναι να δώσει, όχι να μπει σε δόσεις, αλλά να δώσει ένα έναντι ποσό της οφειλής, σωστά.
Ακριβώς.
Και παρότι έχει μπει σε μια ρύθμιση με ένα μικρό ποσό, ωστόσο σε σχέση με το δάνειό του, να κινδυνεύει πάλι να χάσει το σπίτι του αν δεν κάνει ρύθμιση ο εγγυητής του πρωτοφυλέτη.
Ακριβώς. Ακούγεται παράλογο, αλλά δυστυχώς έτσι συμβαίνει. Και μάλιστα σε αυτή την περίπτωση έχουμε και τον καλόπιστο πρωτοφυλέτη, ο οποίος μπορεί να πει στον εγγυητή το έχω ρυθμίσει, να εφησυχάσει ο εγγυητής και στην πραγματικότητα να κινδυνεύει. Γιατί? Διότι οι ρυθμίσεις που κάνουν, κυρίως οι προσωρινές ρυθμίσεις με τις χαμηλές δόσεις, όπως σωστά είπατε, οι τράπεζες, τις κάνουν αναλόγως με τα εισοδήματα του δανειολήπτη, με αυτού του αντισυμβαλόμενου που υπογράφει τη συγκεκριμένη ρύθμιση. Επομένως, αν ο πρωτοφυλέτης είναι άνεργος ή έχει χαμηλά εισοδήματα και παραδείγματος χάρη βγει μια δόση 50 ευρώ, δεν σημαίνει ότι απαλλάσσεται ο εγγυητής που μπορεί να έχει υψηλότερα εισοδήματα ή άλλα τέλος πάντων οικονομικά κριτήρια που πρέπει και αυτός να προσέλθει στην τράπεζα για να προχωρήσει σε ανάλογη ρύθμιση.
Δηλαδή, να το πούμε συγκεκριμένα, έχω εγώ ένα δάνειο ως πρωτοφυλέτης 15.000 ευρώ, είχα πάρει καταναλωτικό. Και μπορώ να δώσω 500 ευρώ αυτή τη στιγμή και είναι αυτά που έχω, δεν έχω τίποτα άλλο. Δεν θεωρείται ρύθμιση αυτό, αλλά η τράπεζα πάει και στον εγγυητή.
Εφόσον ακριβώς η δόση δεν επαρκείς για την σύντομη αποπληρωμή του δανείου, ναι, σύμφωνα με τα κριτήρια και τους κανονισμούς της τράπεζας, θα πάει και στον εγγυητή.
Και θα του πει ρύθμισε και εσύ ακριβώς, το δάνειο ακριβώς αυτό που έχει ρυθμίσει, αλλά όχι επαρκώς ο πρωτοφυλέτης.
Ακριβώς. Θα ζητήσει και από εκεί δόση, ώστε, γιατί αλλιώς θα του πει ότι απειλείται το σπίτι σου. Να φέρω ένα απλό παράδειγμα από πραγματική περίπτωση που είχα, ναι, πρόσφατα δικαστικό.
Και με αυτό να ολοκληρώσουμε το πραγματικό παράδειγμα.
Ο πρωτοφυλέτης έχει προσφύγει στον νόμο Κατσέλη και έχει βγει μια δόση αποπληρωμής με βάση την πρώτη απόφαση που βγάζουμε των ασφαλιστικών μέτρων της προσωρινής ρύθμισης του νόμου Κατσέλη. Εγγυητές είναι οι γονείς του, δηλαδή στενά πρόσωπα. Παρότι έχει μπει στον νόμο Κατσέλη ο πρωτοφυλέτης, πληρώνει την δόση που έχει βγάλει το δικαστήριο με τα ασφαλιστικά μέτρα ή σε χαρτί καταγγελίας και κλεισίματος λογαριασμού, που σημαίνει απαιτητό το σύνολο του ποσού στους γονείς του που είναι εγγυητές.
Α, ήρθε και τέτοιο χαρτί, ε!
Ακριβώς. Και το τονίζω, χαρτί καταγγελίας που σημαίνει ότι είναι απαιτητό όχι το σύνολο των δόσεων που δεν έχει πληρωθεί, το σύνολο όλης της απαίτησης. Και αυτό το κάνουν συνήθως οι τράπεζες, γιατί πρώτον ξέρουν ότι ο νόμος Κατσέλη δεν προστατεύει τους εγγυητές, δηλαδή να το πω απλά, ό,τι γλιτώσει ο πρωτοφυλέτης θα το πληρώσει ο εγγυητής, και δεύτερον, διότι στα ψηλά γράμματα των συμβάσεων που υπογράφουμε γράφει ρητός ότι οποτεδήποτε κρίνει η τράπεζα ότι η υπεργειότητα του δανειολήπτη δεν επαρκείς, παρένθεση, θεωρείται μη επαρκής η υπεργειότητα του δανειολήπτη όταν προσφύγει στον νόμο Κατσέλη, κλείνει παρένθεση, μπορεί να προχωρήσει και να διεκδικήσει το σύνολο της απέτησης από τους εγγυητές. Άρα αυτό έκανε, παρότι πλήρωνε τη δόση την προβλεπόμενη ο δανειολήπτης, ο πρωτοφυλέτης, πήγε στους γονείς και ζήτησε το σύνολο της απέτησης με απειλή να τους βγάλει το σπίτι στο πληστηριασμό.
Νομίζω ότι τα είπατε όλα με τον πλέον αναλυτικό, κατατοπιστικό και χαρακτηριστικό τρόπο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Νικολακόπουλε, για αυτή την ενημέρωση. Και ο κόσμος, δανειολήπτες και κυρίως μετά από αυτή την εξέλιξη εγγυητές, να έχουν τα μάτια τους 14.
Ακριβώς.
Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά.
Εγώ ευχαριστώ.
Γεια σας.